An b'a jira k'a fɔ ko bi sɔgɔma an sera hôpital régional la, an ye docteur Hamadu Mayiga min ye hôpital ka directeur ye, an y'a ɲininka banabaatɔ min kɛra attentat kɔfɛ, a sera ka min fɔ an ye, an b'a walawala aw ye. Bi u ye maa 28 o de enregistré hôpital régional la ni dugu in na. Maa 5 olu de sara. O maa 5 la, maa 4 sara attentat yɔrɔ la. Maa 1 a sara sani a ka se hôpital la. Mɔgɔ caman bɛ yen olu ta a ma juguya kosɛbɛ, u ye furaji sɔrɔ u taar'u ka so. An ye min ye a bɛ fɔ ni ma chirurgie. Musomanin 1 bɛ yen a si bɛ taa 112 la. A nunbolo a tigɛra. Docteur Hamadu Mayiga ko a sen ɲuman k'o bɛ cogo min na sisan Ala la a fana u bɛna tigɛ. Cɛ 1 bɛ yen a ɲɛ 1 cira. O bɛɛ la muso 1 bɛ yen u ka so de binna. A cɛ a n'a denkɛ san 10 de b'a bolo u sara. Muso nin a bɛ fɔ ni ma traumatisme crânien o de y'a sɔrɔ. A bɛ hôpital la a n'a den a san 1 mɛ Ala barika la den basi foyi ma sɔrɔ. Gouverneur a n'a ka délégation, autorité intérimaire, ministrement ani barkan olu bɛɛ sera hôpital la. Population civile olu fana mobilisera ka joli di. Hôpital régional a ye blessé ninnu bɛɛ ka charge ta ani ministrement barkan ani CICR. An sera ka min sɔrɔ hôpital régional la o de ye nin ye. Gao VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré.